Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Aqtobe qurbonlari DNK tahlili 1-2 kunda bitishini bildirdi. Aqtobening ehtimoliy qurbonlari yaqinlari esa Toshkentga chaqirilmoqda.
Endi hozir men shu Toshkentga DNK topshirgani boryapti hozir.
Namanganlik xonanda Sardor Mamadaliyev Aqtobe qurbonlari xotirasiga qo'shiq kuyladi.
Evoh, kulga qanday o'raysan kafan.
Toliblarning Kobuldagi mehmonxonaga hujumida o'lganlar soni 30 kishiga yetdi. Toshkentda taniqli Hofiz Shirali Jo'rayevning ilk Yakkaxon konsertiga chiptalar olib sotarlar qo'liga o'tib ketdi.
Bu narsalar o'sha bizda Sayyuz davridan qolganlar.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Aqtobeda halok bo'lgan to'raqo'rg'onliklar oilalariga 5 million so'mdan mablag' ajratildi. Bu haqda To'raqo'rg'on tuman hokimi G'ulomjon Muratxo'jayevga tayanib O'zA agentligi xabar qildi. Kosonsoy tumanida esa a'zosi halok bo'lgan xonadonlarga Nuroniy jamg'armasi 1 million so'mdan ajratgan. Dastlabki ro'yxatga ko'ra, halokat qurbonlarining 22 nafari To'raqo'rg'on va 8 nafari Kosonsoy tumanidan. Orzu va hayot xalqaro jamg'armasi Aqtobe qurbonlari oilalariga moddiy yordam berish uchun rejalashtirgan xayriya marafonini bekor qildi. Bu haqda jamg'arma rahbari Ilhomjon Qosimov Facebookdagi sahifasida e'lon qildi. Qosimov, qandaydir kimsalar aynan biz toza fikr bilan boshlagan xayrli ishimizdan g'ayrli maqsadda foydalanib, o'zlari hisob raqam ochib, butun ijtimoiy tarmoqqa meni nomimdan harakatlanishni boshlab yuborishibdi. Har xil javobgarlikdan o'zimni soqit qilish maqsadida o'tkaziladigan ta'ziya marafonini o'tkazmaslikka qaror qildim, deb yozdi. Marafon Toshkentda boshlanib, keyin Guliston, Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro, Xorazm, To'rtko'lni bosib o'tib, Buxoroga qaytib va u yerdan Qarshi, Shahrisabz, Olmaliq bilan Farg'ona, Andijon va oxiri Namanganga kelib, sarhisob qilinishi rejalangan edi. Kobuldagi Intercontinental mehmonxonasiga Taliban guruhi qilgan hujum oqibatida halok bo'lganlar soni 30 nafarga yetdi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy rasmiylarga ko'ra, qurbonlar orasida 14 chet ellik mehmonxona va xavfsizlik kuchlari xodimlari bor. Halok bo'lgan xorijliklarning 11 nafari Cam Air aviashirkatining xodimi bo'lgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Najib Donish 21 yanvar kuni
500 tan azam vatanoymo nijot dodashirin darbay nishon.
Biz mehmonxonadan 100 dan ortiq odamni, jumladan 16 nafar chet el vatandoshini qutqarib chiqdik. Ularning 8 nafari ayollardir, deb aytdi. Jangarlar mehmonxonaga 20 yanvar kuni hujum qilgan. GM Uzbekistan Chevrolet Orlando ishlab chiqarishni to'xtatmoqda. General Motors kompaniyasining modellar qatorini yangilash borasidagi global strategiyasiga muvofiq Chevrolet Orlando avtomobilini GM Uzbekistan aksionerlik jamiyati ishlab chiqarish quvvatlarida yig'ish 2018 yilning birinchi choragida yakunlanadi. Bu haqda GM Uzbekistanning jamoatchilik bilan aloqalar xizmati kompaniyaning Facebook sahifasida e'lon qildi. Shu munosabat bilan ushbu modeldagi avtomobillarni yetkazib berish bo'yicha shartnomalarga arizalarni ro'yxatdan o'tkazish to'xtatildi. Afg'onistonlik qariyb 100 talaba o'qish uchun Termizga yetib keldi. 21 yanvar kuni 100 nafarga yaqin afg'onistonlik yoshlar Termiz xalqaro aeroportida kutib olindi. Ular O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan afg'on fuqarolarini o'qitish markazida tahsil oladi. Afg'onistonlik yoshlar mazkur markazda 2 yil davomida o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishida pedagogik tahsil olishadi. Shundan so'ng o'z yurtlariga qaytib, sohalari bo'yicha afg'on o'quvchilariga dars berishadi. Markazda dastlabki bosqichda o'zbek tili va adabiyoti bakalavriat ta'lim yo'nalishida 97 nafar talaba, shu jumladan 86 nafar o'g'il bola va 11 nafar qiz bolani o'qitish nazarda tutilgan. Iordaniya qiroli Abdulla II mamlakat poytaxti Ammonda AQSh vitse-prezidenti Mike Pence bilan o'tgan uchrashuv paytida Washington Quddusni Isroil poytaxti deb tan olganidan tashvish bildirdi. Biz uchun Quddus musulmon va nasroniylar kabi yahudiylar uchun ham kalitdir. Bu mintaqadagi tinchlikning kalitidir. Bu radikalizatsiyaning asosiy sabablariga qarshi kurashda musulmonlar uchun samaradorlik kalitidir. Bugungi kunda biz jiddiy muammoga duchor bo'ldik. Sizning tashrifingiz ishonchni qayta tiklash maqsadini ko'zlayotganiga aminman, deb aytdi. 21 yanvar kuni o'tgan uchrashuvda Mike Pence qirol so'zlariga javoban Donald Trump 2017 yilning 6 dekabrida Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olinishini e'lon qilishi tarixiy qaror bo'ldi, deb bildirdi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson 22 yanvarda Londonda Britaniya rasmiylari bilan uchrashadi. Uchrashuvda asosan Eronning yadroviy dasturi bo'yicha xalqaro bitim muhokama qilinishi kutilayotgani xabar qilindi. Prezident Donald Trump 12 yanvarda Eronning yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvni imzolagan Yevropa davlatlari undagi muhim kamchiliklarni tuzatmasa, Washington bu bitimdan chiqishi mumkinligidan ogohlantirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Oktobr fojiasi qurbonlari jasadlarining DNK tahlili natijasi 1-2 kun ichida chiqishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 yanvar kuni O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 19 yanvar kuni IL-76 maxsus harbiy transport samolyotida Oktobrdan Toshkentga olib kelingan jasadlarning DNK tahlili natijasi 1-2 kun ichida yakunlanishi kutilmoqda. Hammasining analizi bir vaqtda ketyapti. Bitishi bilan hammasi bir vaqtda chiqariladi. Nasib bo'lsa, bugun erta bo'lib qoladi, dedi Favqulodda vaziyatlar vazirligining o'zini tanishtirmagan xodimi. Samara Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismida 18 yanvarda 57 kishi borayotgan avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik o'lgan, 5 kishi yonayotgan avtobusdan qochib chiqishga ulgurgan edi. Halok bo'lgan va jabrlanganlarning aksari Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Katta Qurama, O'zbekiston bozorboshi, Shohidon va Kasonsoyning Chindovul mahalla fuqarolari yig'inidan bo'lgan. O'lganlar orasida Farg'onaning Toshloq tumanidan 16 nafar, Andijonning Qarasuv tumanidan 2 kishi, Toshkent shahridan 2 kishi va Surxondaryo viloyatidan 1 kishining bo'lgani taxmin qilinmoqda. Prezident Mirziyoyev halok bo'lganlarning oilalariga kompensatsiya ajratish to'g'risida topshiriq berdi. O'zA xabar qilishicha, prezident topshirig'iga ko'ra qurbonlarning oilalarining barchasiga bir martalik nafaqa ajratiladi. Hozircha bu mablag'ning qanchaligi e'lon qilinmadi. Bundan tashqari, hokimlik va jamg'armalar ham xayriya mablag'lari ajratmoqda. Jumladan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida Oktobrda halok bo'lganlar oilalariga 5 million so'mdan mablag' ajratildi. Bu haqda To'raqo'rg'on tuman hokimi G'ulomjon Murodxo'jayevga tayanib UZA agentligi xabar qildi. Kasonsoy tumanida esa oila a'zosi halok bo'lgan xonadonlarga Nuroniy jamg'armasi 1 million so'mdan ajratgan hamda oilalarni 1 tonnadan ko'mir, gaz baloni, oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlagan. Shuningdek, O'zbekistondagi bir necha nafar faol yoshlar Oktobr fojiasida qurbon bo'lganlarning oilalariga yordam aksiyasini uyushtirdi. 21 yanvar kuni ushbu aksiya doirasida 60 million so'm yoki taxminan 7,500 dollar mablag' yig'ilgani xabar qilindi. Mazkur aksiya tashkilotchilaridan biri bloger Xushnudbek Xudoyberdiyevning Facebook orqali yozishicha yig'ilgan puldan yakshanba kuni 5 ta xonadonga yordam berilgan. Ayni paytda 22 yanvar kuni Orzu va Hayot xalqaro jamg'armasi Oktobr qurbonlari oilalariga moddiy yordam berish uchun rejalashtirgan xayriya marafonini bekor qildi. Bu haqda jamg'arma rahbari Ilhomjon Qosimov Facebook'dagi sahifasida e'lon qildi. Qandaydir kimsalar aynan biz toza fikr bilan boshlagan xayrli ishimizdan g'ayrli maqsadda foydalanib, o'zlari hisob raqami ochib, butun ijtimoiy tarmoqqa mening nomimdan harakatlanishni boshlab yuborishibdi. Har xil javobgarlikdan o'zimni soqit qilish maqsadida o'tkaziladigan ta'ziya marafonini o'tkazmaslikka qaror qildim, deb yozdi jamg'arma boshlig'i Ilhomjon Qosimov Facebook sahifasida. Marafon Toshkentda boshlanib, keyin Guliston, Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro, Xorazm, To'rtko'lni bosib o'tib, Buxoroga qaytib va u yerdan Namanganga kelib, sarhisob qilishi rejalangan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Oktobr qurbonlarining taxminiy ro'yxatiga kiritilganlarning yaqin qarindoshlari DNK tekshiruvi uchun Toshkent shahriga chaqirilmoqda. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Birdamlik mahallasidan 28 yashar Ramil Turg'unboyev ham ushbu ro'yxatga kiritilgan. Ozodlik Toshkentga DNK tekshiruvi berish uchun ketayotgan Ramilning otasi Ashur Turg'unboyev bilan bog'landi. Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Ashur Turg'unboyevga ko'ra, o'g'li haqidagi shum xabarni Rossiyada ishlayotgan payti eshitib, zudlik bilan uyiga qaytgan. Ashur Turg'unboyev bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Ashur aka, yaxshimisiz?
Shukr, rahmat, shukr.
Tinchmisizlar? Musibat bo'pti. Men jurnalistman, Ashur aka. Telefoningizni topdim.
Ha,
musibat kelgan oilalar bilan gaplashyatuvdik.
Endi men ham hech dastkanalni bilmayman. Men endi u voqea bo'lgan joyda bo'lmaganman, uni qaytib bir narsa deya olaman men.
Siz qayerda edingiz?
Men Rossiyada ishda edim.
O'g'lingiz o'sha avtobusda ekanligi aniqmi? Bo'lgani avtobusda bo'lgani?
Men unga diagnoz qo'yolmayman, aka.
Yo'q, yo'q. Men so'raganim, avtobusga tushgani aniqmi? Balki u avtobusga tushmagandir.
Men endi uni bilmayman, o'yaman. Men oxirgi marta so'raganimda dada dedi, men yo'lga o'tirdim o'zi. Bu Qozog'iston tamojnichilarim o'tdim, oxirgi gaplashganim shu. Undan keyin men gaplashganim yo'q bular.
Qanaqa avtobusga o'tirganini aytmagan, ha?
Yo'q, yo'q.
Hozir Rossiyadamisiz? Yo'q, O'zbekistondasiz, ha, uyingizda?
Yo'q, hozir O'zbekistonga yetib keldim men.
Qachon keldingiz O'zbekistonga yetib keldingiz?
Bozor kuni yarim oqshomda uyga.
Bu mayitlarni qachon olib kelishar ekan?
Endi hozir men shu Toshkentga DNK topshirgani boryapman hozir. Olib kelgan o'zi ularni.
DNKni topshirasa Toshkentga bugun kechqurun yetib borasizmi?
Hozir Toshkentga kiray deb qoldim o'zi.
Ha, Toshkentga yetay deb qoldingizmi?
Ha.
Hokimiyat yordam beryaptimi oilalarga?
Endi men uni hali uyga kelib, hali uy bilan oilam bilan ham gaplashishni ko'rganim yo'q. Kelib uyda bir ozroq o'tirdim, og'aynlar uyda ekan, ular bilan bir yarim soat yo bir soat uxladim, yana turib bet qo'limni yuvib Toshkentga qarab chiqdim men.
Xudo sabr bersin, musibat endi bandalik aka.
Hali rahmat.
Ashur Turg'unboyev bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbati edi. 1990-yilda tug'ilgan Ramil Turg'unboyev Qiziriq tuman Bandixon agrosanoat kollejining moliya bo'limini tugatgan. Ramilning yaqinlariga ko'ra, u kollejni bitiriboq Rossiyaga pul ishlashga qatnab yurgan. Ramil 6 oy avval uylangan bo'lib, hozirda rafiqasi homilador. 22 yanvar kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 19 yanvar kuni IL-76 maxsus harbiy transport samolyotida Toshkentga olib kelingan jasadlarning DNK tahlili natijasi 1-2 kun ichida yakunlanishi kutilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Namanganlik taniqli xonanda Sardor Mamadaliyev Aqtobe qurbonlari xotirasiga bag'ishlab 52 vatandosh xotirasiga nomli qo'shiqni kuyladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ushbu qo'shiq ijtimoiy tarmoqlarda birov o'g'lonmidi kuyov bo'lmagan degan satrlar bilan yoyilmoqda. Namanganlik 32 yashar xonanda Sardor Mamadaliyevning Qozog'istonning Aqtobe viloyatidagi avtohalokatda tiriklayin yonib ketgan 52 o'zbekistonlik mehnat muhojiriga bag'ishlagan yangi qo'shig'i 20 yanvar kuni YouTube tarmog'iga yuklandi.
52 bolang yondi dafatan, ivoh kulga qanday uraysan kafan, ona bo'l boshingga oqrmoling.
Xonanda Sardor Mamadaliyev hozircha bu mavzuda ozodlikka intervyu bera olmasligini bildirdi. Sardor Mamadaliyev 1985-yilda Namangan viloyatining Chust tumanidagi Olmos qishlog'ida tug'ilgan, u ilk bor Devonaman qo'shig'i bilan o'zbekistonliklar orasida nom qozongan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Sardor Mamadaliyev ijro etgan qo'shiqning alam va qayg'uga to'la satrlari qo'lma-qo'l tarqalmoqda. Ushbu she'r muallifi esa taniqli shoira Malika Salimovadir.
Darvoza ochildi to'g'ri jannatdan. Ona bo'l yelkanga tobutlarni ol.
Taniqli shoira Malika Salimova she'riga bastalangan va namanganlik xonanda Sardor Mamadaliyev tomonidan ijro etilgan ushbu qo'shiq Aqtobe qurbonlari xotirasiga kuylangan ilk qo'shiqdir. Samara Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismida 18 yanvarda 57 kishi borayotgan avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik o'lgan, 5 kishi yonayotgan avtobusdan qochib chiqishga ulgurgan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 20 yanvar kuni e'lon qilgan ro'yxatda keltirilishicha, vafot etganlarning hammasi erkak kishi bo'lib, 1985-yildan 1997-yilgacha bo'lgan oraliqda tug'ilgan yoshlardir. 18 yanvar kungi hodisa Qozog'iston va Rossiyada so'nggi bir yilda o'zbekistonliklar ishtirokida yuz bergan yagona yirik avtohalokat emas. 2017-yilning 22-iyunida Qozog'istonning Aqtobe viloyatidan o'tuvchi Samara Chimkent yo'lining 946-kilometrida O'zbekistonning 50 vatandoshini olib ketayotgan avtobus ag'darilib ketgan edi. O'shanda vatanga qaytayotgan 9 o'zbekistonlik nobud bo'lgan 17 kishi turli darajada tan jarohati olgandi. 2017-yilning 6-oktyabrida esa Rossiyaning Vladimir viloyatidagi temir yo'l kesishmasida 55 o'zbekistonlik borayotgan avtobusni poyezd urib ketishi oqibatida ham 16 kishi nobud bo'lgan edi.
Biri o'g'lanmidi kuyov bo'lmagan, biri yigitmidi farzand ko'rmagan, endi yetim qolgan farzandlaringni otasi bo'l, qalqoni bo'l jon vatan.
Toliblarning Kobuldagi mehmonxonaga hujumida o'lganlar soni 30 kishiga yetdi. Bularning ko'pchiligi xorijlikdir. Toshkentda taniqli Hofiz Shirali Jo'rayevning ilk yakkaxon konsertiga chiptalar olib sotarlar qo'liga o'tib ketdi.
Bu narsalar o'sha bizdan sayyuz zo'rdan qolganlar.
BMT Xavfsizlik kengashi Suriyaning Afrin viloyatidagi gumanitar vaziyatni yopiq eshiklar ortida muhokama qilishi kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toliblar Kobuldagi mehmonxonaga hujum qildi. Kamida 30 kishi o'ldi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Qurollangan bir guruh jangari 20-yanvar oqshom Kobuldagi muhtasham mehmonxonalardan biriga hujum qildi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi bergan xabarga ko'ra, 12 soat davom etgan otishmada kamida 3 hujumchi o'ldirilgan, mehmonxonada qolib ketgan 150 kishi qutqarilgan. 22-yanvar kuni ertalab berilgan rasmiy xabarga ko'ra, Hotel Intercontinental mehmonxonasiga hujum qilgan talib jangarlari bilan otishmada tinch aholidan 30 kishi qurbon bo'lgan. Qurbonlar orasida 14 chet ellik mehmonxona va xavfsizlik kuchlari xodimlari bor. Halok bo'lgan xorijliklardan 6 nafari Ukraina vatandoshidir. Bu haqda Ukraina Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi ham halok bo'lganlar orasida qozog'istonliklar borligini bildirdi. Biroq ularning soni qancha ekani xabar qilinmadi. Xabarda aytilishicha, halok bo'lgan xorijliklarning 11 nafari Cam Air aviashirkatining xodimi bo'lgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Najib Donish 21 yanvar kuni biz mehmonxonadan 100 dan ortiq odamni, jumladan 16 nafar chet el vatandoshini qutqarib oldik. Ularning 8 nafari ayollardir, deb aytdi. Ayrim xabarlarda mehmonxonadan 150 odam, jumladan 41 xorijlik qutqarilgani aytilmoqda. 20-yanvar mahalliy vaqt bilan oqshom 9lar atrofida qilingan hujum chog'ida mehmonxonada 150 nafardan ortiq odam bo'lgan, bular sirasida 40 nafar xorijlik ham bor edi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Najib Donishga ko'ra, avvaliga qurollangan hujumchilarning soni 4 nafar ekani haqidagi xabarlar kelgani uchun xavfsizlik kuchlari mehmonxonani birma-bir tekshirib chiqqan. Ichki ishlar vaziri Vais Barmoqning Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bildirishicha, ushbu mehmonxona xavfsizligini ta'minlash 2 hafta muqaddam xususiy shirkatlardan biriga berilgandi. Jarohatlangan holda qochishga muvaffaq bo'lgan mehmonxona menejeri Ahmad Naris Noyobning Reuters agentligiga aytishicha, qurollangan shaxslar avvaliga mehmonxonaning oshxonasiga bostirib kirgan va mehmonlarni o'qqa tutgan. AFP agentligiga telefon orqali ma'lumot bergan mehmonlardan biri otishma ovozi birinchi qavatdan kelayotgani, ularning o'zi esa xonaga berkinib, maxsus kuchlarning qutqarishiga umid qilayotganini aytdi. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Nusrat Rahimiga ko'ra, o'sha kezda mehmonxonada to'y o'tkazilayotgan bo'lgan va otishma paytida to'yga kelganlarning hammasi sog'-omon jon saqlagan. Rahimiga ko'ra, jangarlar mehmonxonaning oshxonasi va 3 qavatiga o't qo'ygan. Afg'on telekanallarida berilgan videoda 21-yanvar tongida Hotel Intercontinental mehmonxonasidan ko'kka o'rilayotgan olov aralash tutun aks etdi. Bu mehmonxona 2011 yil iyun oyida ham jangarlar hujumiga uchragan va o'shanda 21 kishi o'lgan, ularning kamida 10 nafari tinch aholi vakili edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
BMT Xavfsizlik kengashi Turkiyaning Suriyadagi amaliyoti bo'yicha yig'ilish o'tkazadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Suriyaning Afrin viloyatidagi gumanitar vaziyatni muhokama qilish uchun yig'ilish o'tkazmoqchi. Bunga Turkiya qo'shinlari va harbiy uchoqlarining kurdlar nazoratidagi anklavda harbiy amaliyot boshlagani sabab bo'ldi. Fransiyaning iltimosiga ko'ra, 22 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da Nyu-Yorkda yopiq muzokara o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Muzokara chog'ida Suriya hukumatining Idlib viloyati va Sharqiy G'utadagi harbiy amaliyotlari ham muhokama qilinadi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Yves Le Drianning aytishicha, mamlakat hukumati Afrindagi vaziyatning shafqatsiz tarzda yomonlashuvidan xavotir bildirmoqda. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari turk qo'shinlari o'tkazgan 24 soatlik amaliyot chog'ida kamida 18 kishi halok bo'lganidan xabar berdi. Turk qo'shinlari 20-yanvar kuni AQSh dastaklayotgan kurd mudofaa otryadlarini Afrindan haydab chiqarish uchun harbiy mashqlar boshladi. Turkiya Qo'shma Shtatlarining bunday xatti-harakat o'sha joydagi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkinligi haqidagi ogohlantirish so'zlariga ham quloq osmadi. Turklar YPG'ni o'z mamlakatida taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasi bilan aloqa qilayotganlikda ayblamoqda. Ushbu tashkilot Turkiya sharqida 30 yildan oshiq vaqtdan beri isyon ko'tarib keladi. PKK'ni Turkiya, Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi terrorchilik tashkiloti deb hisoblaydi. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirimning 21 yanvar kuni aytishicha, mamlakat qo'shinlari rasmiy Anqara e'lon qilgan harbiy amaliyotning 2-chi kuni Suriya chegarasini kesib o'tdi. Bosh vazirga ko'ra, YPG Turkiya shaharlariga qarata 11 ta raketa uchirdi. Raketa hujumlari oqibatida bir chegara qishlog'ida yashab turgan suriyalik qochqin halok bo'ldi va 47 kishi yaralandi. Turkiya hukumati bildirishicha, mamlakat qo'shinlari Ozod Suriya armiyasi bilan birga hujum qilmoqda. Ushbu armiya Suriya prezidenti Bashar Assadni hokimiyatdan chetlatishga intilmoqda. Uni Turkiya harbiylari dastaklamoqda. Hujumga jalb etilgan turk qo'shinlari soni qancha ekani aytilmayapti. Ommaviy axborot vositalarining Yildirimga iqtibosan ma'lum etishicha, harbiy amaliyotdan ko'zlangan maqsad Turkiyaning chegarasidan boshlab Suriya ichkarisidagi 30 kilometrlik hududda xavfsizlik zonasi barpo qilishdir. Qo'shma Shtatlar 21 yanvarda tarqatgan bayonotida Turkiyani qamrovi va vaqti cheklangan amaliyot o'tkazishga da'vat qildi. Suriyaning Kurd Demokratik Ittifoqi partiyasi hamraisi Solih Muslim Turkiyaning Afrin viloyatidagi harbiy amaliyoti xususida shunday fikr bildirdi. Afringa qarshi o'ta shafqatsiz hujumning guvohi bo'lib turibmiz. O'zingiz ham eshitdingiz. Ular Afrin atrofiga harbiy uchoqlardan bomba yog'dira boshladi. Afrin aholisi va o'sha yerdagi kurd xalqi, hatto u yerda istiqomat qiluvchi kurdlar, arablar va turkamanlar o'zini himoya qilish va shafqatsiz hujumlarga qarshi turishi zarur. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan:
"Bizim hedefimiz nedir? Bizim hedefimiz şu. 3,5 milyon.
Maqsadimiz nima? U quyidagicha: mamlakatimizda 3,5 million suriyalik bormi? Bor. Maqsadimiz 3,5 million suriyalik birodarlarimizni hududimizdan o'z vataniga qaytarib yuborishdir. Rossiya mudofaa vazirligi potensial ig'voning oldini olish va rus harbiy xizmatchilarining hayotiga xavf tug'ilishini istisno qilish maqsadida qo'shinlarni Afrin hududidan olib chiqqanini e'lon qildi. Rossiyadan tashqari yana Eron Suriyadagi fuqarolar urushida Asadni qo'llab-quvvatlamoqda. Ayni choqda Qo'shma Shtatlar bilan Turkiya markaziy hukumatga qarshi urushayotgan turli isyonchi guruhlar yonini olmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
100 ga yaqin afg'onistonlik o'zbek talabalari malaka oshirish uchun O'zbekistonga jo'nab ketdilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. 100 ga yaqin afg'onistonlik o'zbek talabalari yakshanba kechki payt poytaxt Kobuldan qo'shni O'zbekistonning Termiz shahriga yetib borganlar. Afg'oniston Ma'rif vazirligining ma'lum qilishicha, mazkur talabalar Termiz shahrida o'zbek tili bo'yicha malaka oshiradilar. Mazkur vazirlik o'rinbosari janob Asadulloh Muhaqqiq ushbu talabalar Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida 14 yil ta'lim olganlar. Ular O'zbekistonda 2 yil o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha malaka oshirib, til mutaxassislari sifatida vatanga qaytadilar dedi.
Vazirat Ma'rif 95 nafar O'zbekiston Termizga yo'ladi. Va bu kishilar ularga borib 2 yil qoladilar va o'zbek tilini taqvatlantiradilar. Texniki maslaki, ya'ni ifaga va dars o'qiydilar.
Asadulloh Muhaqqiq mazkur talabalar orasida 11 o'zbek qizi borligini ham ta'kidladi. Uzoq yillardan so'ng ilk bor qo'shni O'zbekistonga ta'lim olish uchun safar qiladigan afg'onistonlik o'zbek talabalari poytaxt Kobuldan Termizga samolyot bilan olib borilgan. Mazkur talabalarni kuzatish uchun Kobul qo'nalg'asiga borgan Afg'oniston hukumatining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha maxsus namoyandasi Muhammad Shokir Korgar kelajakda afg'onistonlik yoshlarni O'zbekiston hamda Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlarida ta'lim olishlari uchun qulay fursatlar yaratiladi dedi. Afg'oniston o'zbeklari o'z farzandlarini qo'shni O'zbekiston universitetlarida o'zbek tili va adabiyoti, jurnalistika va boshqa sohalarda mutaxassis bo'lib yetishishlariga tarafdorlar. Taqriban 30 yildan keyin ilk marta afg'onistonlik talabalar ta'lim olish maqsadida qo'shni O'zbekistonning oliy o'quv yurtlariga qabul qilinadilar. Sobiq Sovet ittifoqi davrida har yili yuzlab kishi afg'on talabalari qo'shni O'zbekiston hamda sobiq Sovet ittifoqi tarkibida bo'lgan boshqa bir qator mamlakatlarning oliy o'quv yurtlarida turli sohalarda ta'lim olganlar. Keyingi oylar ichida rasmiy Kobul va Toshkentaro hamkorliklar rivojlanayotgani kuzatilmoqda. So'nggi bir yil mobaynida ikki davlat baland martabali rasmiylari bir necha marta poytaxt Kobul va Toshkentga safar qildilar. Yaqinda Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani Toshkentga borganida tomonlar aro 20dan oshiroq muhim shartnomalar imzolangan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qozog'istonda avtobus halokatida vafot etganlarning 14 nafari Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan ekanligi aniqlandi. Toshloqlik pensionerlardan birining Ozod mikrofonga aytishicha, qahraton qishda muhojirlik qismatini tanlab, qarindosh urug'laridan yo'lkiraga qarz olib, Rossiya tomon ketayotganlarning hammasi ishsiz bo'lgan. Pensioner bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizim mahalladan yo'qolgan, atrofimizdagi mahallalardan 4 kishi bor ekan. Tanimiz shu Paxtakordan ikkita ekan. Shu azordan ikkita ekan.
Endi
Sadriddin.
Nima?
Hayot shunaqaki, mana yoshlarga ayniqsa ish yo'q O'zbekistonda, umuman ish yo'q. Endi qariyalar pensiyasini olib, qarisi bor edi, sal yig'ilishli bo'ladi. Umuman yosh oila bo'lsa ish yo'q. Nima qilish kerak? Yo o'g'illik qilish kerak, yo shuqabo ishlash kerak-da. O'g'illik qilsa qonunda ado bo'ladi. O'g'illik desa o'sha qabosa mana ko'ryapsiz ahvol.
O'zi Mirjoyev ham hamdardlik bildirib shu gaplarni aytibdi. Biz o'zi davlat aybdor bunga debdi-da.
12 xil soliqni chiqarib qo'ygan 12 xil tashkilotlarga. Hech qaysi tashkilot bu soliqni to'lamaydi. To'lamaydi, bir pasta bankrot bo'ladi, qarzga botadi. Misol, men o'zim qurilishda ishlardim. O'sha yerda 1.5 ming tagiz odam ishlagan. Butun Toshkent rayonini, maktablarni qurdik, balisalarni qurdik, banklarni, prokuratura, sud idoralarini, milisiyalar idoralarini biz qurganmiz. Etajlik nimasi bor qurganmiz. 14 kun soliqni chiqardik, shundan keyin umuman nima qilib bo'lmay qoldi. Qoplamaydi, qarzga botib, oxiri idoramizni soliqqa berib, tarqab ketganmiz. Nima bo'ldi? Endi o'sha tashkilot yo'qolib ketdi, tashkilotlar hammasi. Buni endi sal me'yorda soliq chiqarganda ishlab tursa bo'lardi. Ish yo'q bo'lsin.
Ishsizlar juda ham ko'pmi endi, masalan, shu yoshlar orasida?
Endi yozda bechoralar hali bir-birini uy quradi, boshqa qiladi, ishlab pul topadi. Hali abitini qilib berasiz, ko'ziga pul berasiz. Hali hozirgi kunda hech nima yo'qda. Oyliga ham yo'q, boshqa ham yo'q. Bular endi nima qilsin? Shuqa borsam 5-10 so'm oylik toparman deb harakat qilish kelayotgan bo'lganda bular.
Albatta, tabiiy endi.
Bularni ikki borishiga O'zbekistonda hozirgi rahbarlari 100% javobgarda bu, 100%. Nima deysiz? Korxonalarni yo'qotganlar kimlar? Oliy majlisni nimalari yo'qotgan, soliqlarni chiqargan, boshqargan, endi bechoralar endi pul topaman, oilam boqaman deb ketyapsa. Hozir ko'p odam iloji yo'q, bormasa bo'lmaydi, qarz olib ketyapti. Aytgan buyuk O'zbekiston buyuk davlat deymiz-u, buyuk davlatni fuqarosi ishlasam birovni shunchaga bor, ish bormi deb turmaydi-da. O'zi Rossiya ham javob boyemas, misol men bilaman, ayda o'tining yor beraymi, ishingni qilib beraymi deb turishadi-da bechoralar. Endi mana hozirgi nimamiz, mana prezidentimiz bu otasiga rahmat, endi boshlab hamma yo'lda qilyapti, asosan qilyapti, keyin nima iziga tushirib yuboradi, haqni yuragidagini qilyapti, adolat turib qilyapti. Hali shunday adolatsizlik bo'lganki bizni mana shu O'zbekistonda majbur bo'lasiz, haligi bir hokimiyat, milisaxona, prokuratura bir qonuniy uni talab qilib olsangiz hayotda ikki bermasdi. Hozir endi prezident portallarni ochib boshqa qilib hamma yoqda qidiryapti. Ajoyib mana shu yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Mana shu odam turib tursa,
deydi farg'onalik pensionerlardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.